Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Nyt luodaan katsaus vuoden 2000 tapahtumiin ja kurkistetaan hieman Suomen tulevaisuuteenkin. Vuoden viimeisenä päivänä tänään iltapäivällä lähetyksessä vuorossa oli vuosikatsaus.
Tänään iltapäivällä lähetyksestä oikein hyvää uuden vuoden aattoa. Studiossa tänään ovat Liisa Tukkimäki
ja Terttu Lensu.
Ja jo perinteiseen uuden vuoden aaton tapaan me katsastamme mennyttä vuotta meidän vieraidemme kanssa. Tervetuloa valaamaan Tinaa rouva Tellervo Koivisto ja komissaari Erkki Liikanen. Ihan aluksi tässä tietysti voisi kysyä teiltä, hyvät vieraat, millainen vuosi teillä henkilökohtaisesti on ollut, Tellervo Koivisto?
Erittäin hyvä ja monipuolinen vuosi.
Nouseeko sieltä jotain erityistä, joka on sellainen huippu, mitä tänä vuonna on tapahtunut?
No se ainakin sillä tavalla poikkeuksellinen, että olen ollut liikkeellä pitkästä aikaa paljon erilaisissa tilaisuuksissa ja tavannut paljon ihmisiä. Ja tämä tietysti johtuu siitä jo edellisen vuoden puolella ilmestyneestä kirjasta ja sen tiimoilta on ohjelmaa riittänyt.
Edelleenkin. Palaamme tässä meidän lähetyksemme aikana niihin lausuntoihin, joita te viime aikoina olette sanonut, ja niistähän on noussut jo melkoinen kalapaliikkikin. Ja komissaari Erkki Liikanen, millainen vuosi?
No joo, aika tasainen vuosi, että olen ollut koko vuoden Brysselissä ja on asia suteella. Kiertänyt paljon maailmaa, nämä uudet tehtävät on semmoisia, että on mennyt ristiin rastiin, mutta ei mitään hirveän poikkeuksellista.
Ja iso isäksi olet päässyt.
No se on jo vähän vanhempaa tekoa, mutta vuoden aikana me on hyvin tutustuttu tyttären pojan kanssa. Että me on tullut hyviä kumppaneita ja se on ollut siinä mielessä iloinen tapahtuma, että sitä kautta on tyttäretkin joutunut vähän arvostamaan, koska ne näkee, miten tärkeä henkilö isoisä on.
Kerrotaan tässä heti aluksi myöskin, että me olemme tehneet tässä uuden vuoden aaton kunniaksi kaikki sinun kaupat.
Vaikka Liisa vahingossa tässä jo teit.
Joko minä tein. Joo. Ja tämän 40 minuuttisen aikana me palautamme tosiaan mieliimme muutamia vuoden keskustelun aiheita kuuntelemalla pieniä nauhan pätkiä kuluneen vuoden näistä meidän omista ajankohtaislähetyksistämme. Ja tässä ensimmäinen.
Minä lupaan tehdä kaikkeni, jotta 6 vuoden jälkeen voisitte sanoa, että mehän sanoimme, että se kannattaa. Ja huomenna alan sitten valmistautua siihen, että pidän myöskin kaikki ne lupaukset, mitä olen vaalikampanjan aikana antanut. Siitä, että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, että demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio kehittyy.
Komissaari Erkki Liikanen, onko tuolla maailmalla näkynyt, että Suomessa on tämmöinen ihmeellinen asia kuin naispresidentti?
Kyllähän Tarja Halosen valinta oli uutinen monissa maissa. Ja sanotaan, että ei vain se sukupuoli, vaan myöskin sit se tausta, että on tämmöinen vähemmistöjen puolesta esiintynyt laki, nainen, kun se sanotaan nykyisin, lakinainen, joka on ottanut riskejä elämässä varrella. Sellaista asioita puolesta, jotka aina ollut suosittuja. Että kyllähän se oli erittäin hyvä kuva, minkä se antoi maasta. Ja sen takia minulta kysytään, mitä ajattelee presidentinvaaleista, niin minusta niin kuin ehkä myönteisintä on se, että se antaa Suomesta erittäin hyvän kuvan. Että ehkä ihmiset on oikeastaan mielipiteiltään niin kuin suvaitsevaisempia ja sallivampia ja ottaa enemmän muita huomioon, mitä politiikassa ja varsinkin mediassa ajatellaan. Mä luulen, että media esimerkiksi on yleensä mielipiteessä vähän konservatiivisempi, mitä kansalaismielipide oli.
No mä en tuossa suhteessa ole samaa mieltä. Median konservatiivisuudesta kyllä minusta olen olettanut, että kansa on valtaosaltaan konservatiivinen ja sen takia mulla oli tavaton yllätys, että tässä vaaleissa sitten kuitenkin kävi niin, että Tarjahan edustaa hyvin paljolti sellaista, mitä ei niin kovin kauan sitten niin on vastustettu. Vähemmistöjä ja sitten hän oli avoliitossa ja mitä kaikkea näitä nyt onkaan, mutta siis tosiaan niin kyllä mielipideilmastossa on tapahtunut paljon ja tietysti ehkä ratkaisevinta oli kuitenkin, että miten hän itse tuli esille, että ei ainoastaan nämä asiat, vaan se kuva, jonka hän itsestään antoi, niin se oli hyvin ratkaiseva.
Niin, Erkki Liikanen, toisaalta tuolla Keski- ja varsinkin Etelä-Euroopassa niin ei varmasti hirveästi naisia arvosteta tällaisissa korkeissa viroissa. Niin minkälainen vaikutelma sinulla on, kun siellä olet paljon liikkunut, niin ihmetelläänkö sitä todella suuresti, että miten nainen voi olla presidenttinä?
No kyllähän meillä kuitenkin vahvoja naisia on näkyvillä paikoilla monissa maissa. Että siinä vähän tämmöinen sokeus tulee myös pohjoisesta, että jos mä katson esimerkiksi, sanotaan Ranskaa, niin vaikka siellä presidentti on ollut mies, niin hyvin hallituksella on vahvat naiset näkyvillä paikoilla. Katson komissiota, niin siellä etelässä on tullut hyvin vahvoja naisia. Että mä sanoisin, että meidän ei pidä ajatella aina niin, että me ollaan jotenkin ihan poikkeuksellisia. Kyllä naiset nousee kaikkialla. Tällä hetkellä esimerkiksi, jos katsot Espanjan politiikkaa tai Italian politiikkaa, niin tämmöisen naisten esimarssi näkyy eri puolilla. Mutta on se kuitenkin tietysti se, että niin kuin Tarja Halosen tämmöinen henkilökohtainen henkilöhistoria on, se on semmoinen, joka herättää ihailua ja kunnioitusta. Ja on samaa mieltä Telleron kanssa siitä, että sitä ei oikeastaan voi ymmärtää sitä vaalitulosta, ellei olisi nähnyt joitakin näitä televisiokestolia väittelijät. Mäkin Tarjan kanssa olin eduskunnassa vuosikaudet, ja sitten kun tuli viime vuoden vaihteeseen katsoin näitä televisiokestolia, niin kyllähän ne oli myöskin itse niin luontevasti jotenkin asettu siihen tehtävään ja aidosti, että se oli mulla ainakin yllätys ja varmaan monille muillekin. Mutta sitten sitä kautta se ratkaisu oli luonnollinen.
Haluaisin kysyä vielä sinulta, että näitä naisiahan on siellä johdossa monissa Euroopan maissa, siis ministeritasolla ja EU:ssa, mutta miten on maitten parlamenttien kanssa?
Se on, siinä Pohjoismaat on selvästi vahvempia. Että varsinkin semmoisessa maissa, jossa on yhden henkilön vaalipiiri, silloin naisten läpi esimarssi on selvästi vaikeampaa. Mutta että silloin, kun on suhteellinen vaalitapa, niin silloin naiset pärjää paremmin. Joskin siitäkin on sitten vähän poikkeuksia, että myös kyllä sanotaan, niin Britanniassa naisten määrä selvästi kasvoi. Mutta että kyllähän tässä parlamenttikokonaisuudessa Suomi ja Ruotsi on erittäin vahvoja.
Pohjoismaat ovat perinteisesti olleet kuitenkin edelläkävijöitä.
Kyllä, kyllä se näin on, mutta mä oon aina huomannut sen, että jos haluaa vaikuttaa muihin ihmisiin, niin kaikkein varmin tapa on niin vähentää vaikutusvaltaa on kertomalla, miten paljon me ollaan teitä edellä, joille puhutaan, ja siitä ei ole kuin vaikeuksia sen takia. Aina annetaan tulosten puhua ja annetaan muiden huomata se.
Eteenpäin mennään tänään iltapäivällä lähetyksessä ja vieraana täällä rouva Tellervo Koivisto ja EU-komissaari Erkki Liikanen. Ja nyt puhutaan tietoyhteiskunnasta.
Mikä on tilanne Kainuussa, Kuhmon Lentiiran kylässä? Raili Kilponen, sinut tunnetaan aktiivisena aikuisopiskelijana ja opettelit tämän tietokoneen käytönkin aikuisiällä ilmeisesti vähän niin kuin pakon edessä.
Joo, kyllä vähän pakon edessä, että minulla niin kuin ammatinvaihto on ajankohtainen, niin sillä joudun niin kuin opiskelemaan tätä ATK:ta, että minullehan oli tietokone aivan vieras. Että 3 vuotta sitten joudun heittämään karjanhoitotyön vaikean allergian vuoksi. Mutta sitten kuitenkin, kun tänä päivänä joka työpaikalla alkaa olla tietokoneet, niin ajateltiin näin, että minun on pakko niin kuin tätä tietokonehommaa opetella.
Opiskelit ATK-alan perusteita Kuhmon oppimiskeskuksessa. Koulumatka oli edestakaisin 100 kilometriä.
Kun minullahan tietysti on ollut tämmöinenkin mielessä, että jos niin kuin etätyötä voisi tehdä, että etätyö olisi sitten yksi vaihtoehto. Koska minä olen tähän asti kuitenkin tehnyt tässä tilalla töitä, minulla ei ole ollut mitään niin kuin semmoista työyhteisöä. Niin sillä tavallakin se minulle sopisi. En minä välttämättä niitä työkavereita ympärille kaipaa. Että minusta se olisi niin kuin ihanaa, että saisi tehdä omissa olloissaan ja sillä tavalla.
Niin. Miten tämä tietoyhteiskunta noin ylipäätään on sinne Lentiiraan, Kuhmon Lentiiraan saapunut? Onko kirjaston tietokoneelle jonoja ja maksetaanko omia laskuja tietokoneella? Miten paljon siellä käytetään?
Yleensä ihmiset.
Niin.
Täällähän aika harvassa talossa ehkä vielä on tietokone. Mutta kyllä minä tiedän tuttavia, jotka maksaavat pankkilaskunsa ja nämä tämmöiset, mutta täällähän sitten aika paljon on vanhempaa väestöä, joille varmasti tietokone on aika vieras.
Miten tuo internetin käyttö, joko osaat tarkistaa vaikka Kuhmon menevien linja-autojen aikataulut netistä?
No, eihän Lentiiran ja Kuhmon välillä kulkeen onko edes yhtään linja-auto, muuta kuin koulubussit.
Näin Raili Kilponen Kuhmon Lentiirasta.
Ja tällaistakin kuultiin tässä vuoden varrella tänään iltapäivällä lähetyksessä Annu Passo ja siinä soitti Kuhmon Lentiiraan. No nyt on tietysti hyvä, että meillä on täällä yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Erkki Liikanen. Internet, sekö pitäisi EU:n komissaarin haaveiden mukaan saada ihan joka kotiin Euroopassa?
Jos ajatellaan historiallisesti, niin aikanaan ei pidetty tarpeellisena, että kaikilla on sähköä. Mutta sitten tuli iso poliittinen tavoite, että jokaisen mökkien pitäisi sähkö vetää. Itse vielä muistan ne ajat, kun tästäkin taisteltiin.
Kun olin lapsi, niin elin 12-vuotiaaksi saakka ilman sähköä.
Aivan niin, ja se oli ihan sitä pidettä aikamoisena tavoitteena. Se toteutui muuten vasta 70-luvulla Suomessa. Puhelinyhteys, ei sitäkään ollut. Itse muistan, kun meille koti hankittiin puhelin 60-luvun alulla. Ja ne oli aika isoja askeleita. Eihän tämä internet ole sen kummallisempi asia. Että kaikki sellaiset talot, joissa on olemassa jo nyt puhelinyhteys, niin niihin voidaan rakentaa myöskin internetyhteys. Että sen pitäisi olla musta niin kuin posti, puhelin tai sähkö.
Mutta mihin sitä tarvitaan?
No sehän on vain väline. Samassa on kysytty, että mihin ne ihmiset tarvitsevat sitä puhelinyhteyttä, kun eihän niillä ole mitään mihinkä soittaa. Mutta totta kai, jos ei ole mitään mahdollisuuksia soittaa, niin ei voi myöskään pitää niitä yhteyksiä. Moni sanoo, että miksi sitä nyt sähköä tarvitaan, voidaan sitä pärjätä ilman niitäkin, kun on pärjätty tähänkin saakka. Ei tämä internet ole mikään itseensä asia, mutta onhan itse tarkoitus, mutta onhan selvä se, että jos meillä tiedon hankkiminen voidaan tehdä halvaksi, etäisyyden merkitys, se voi vähentyä, niin kyllä se antaa syrjässä asuville ihmisille enemmän mahdollisuuksia kuin oikeastaan kenellekään muulle, jos nämä tiedon hankintamahdollisuudet on lähellä. Itse muistan, kun Mikkeli, joka ei ole ihan mikään syrjäpaikkakunta, että esimerkiksi ihan ulkomaalaisen lehden hankkiminen oli erittäin vaikea prosessi, joka saattoi kestää viikkoa. Internetissä tämmöistä on kaikkien ulottuvilla. Jos haluaa opiskella, etäopiskella, niin internet tekee mahdollisuuden. Se sisältöhän on sitten eri asia, mutta ei minusta se, että ihmisillä tämmöiset peruspalvelut, niin kuin sähkö, puhelin, posti ja internet on käytettävissä, niin ei kai niistä sinänsä mitään vahinkoa.
No rouva Tellervo Koivisto, käytätkö sinä internettiä?
No minä olen katsonut, että en enää tarvitse, ja tämän voi myöskin selittää niin, että sen käyttö on sen verran vaikeaa oppia, että laiskana ihmisenä niin en ole perehtynyt siihen. Mutta olen kyllä sitä mieltä, että nimenomaan tuolla harvaan asutulla seudulla niin nämä välineet ovat kyllä suuremmin tarpeen kuin mitä keskuksissa on. Minulla ei esimerkiksi ole kännykkä tai on kännykkä, koska katsottiin, että olen sen tarpeessa, mutta ja sitä patistellaan käyttämään, mutta kun mä sitten kysyin, että mitä mä sillä tekisin, niin ei ole tullut pätevää vastausta.
Niin, tämä kulunut vuosikin, se on ollut kyllä hyvin voimakkaasti tällainen tietoyhteiskunnan vuosi. Yhä enemmän ja enemmän puhutaan tietoyhteiskunnasta. Ja liioitellaanko meillä nyt sitten tällaisen tietoyhteiskunnan merkitystä? Mihin on jäänyt kaikki muu? Taiteet, kirjallisuus.
Vanha-aikainen kirja.
Niin.
Se on selvää, että tämähän on vain väline, tämä internet. Ja kyllähän luku- ja laskentataito on yhtä tärkeää kuin aikaisemminkin. Lukutaito, eihän verkko, joka voi käyttää hyväksi, eli osaa lukea. Mutta ei minusta välttämättä kilpaile keskenään. Mä itse uskon, että tämmöinen kirja niin kuin pääosiltaan tulee säilymään. Painavat tietosanakirjat ja sanakirjat voi olla helpompia käyttää verkossa ja myöskin halvempia. Ne on kaikki ulottuvilla.
Täällä hyvinvoivissa EU-maissa kaikki saamme kaikki viimeiset hienoudet, niin käykö siinä sitten niin, että kuilu tuon muun maailman ja tämän EU-maailman välillä sen kun kasvaa? Tämmöisiä suuntauksia on ollut näkyvissä kuluneenakin vuonna.
Mutta se tästä kuilusta meidän maiden sisällä. Että jos me ei kaikkia kouluja verkotetaan, jos kaikilla ihmisillä ei ole internet ulottuvilla, niin se on varmin tapa lisätä yhteiskunnassa eriarvoisuutta. Ja mä luulen, että se on, niin kuin, voi olla paljon ratkaisempaa kuin mikä aikaisempi. Ja musta tänä päivänä niin nimenomaan täytyy olla hyvin varovainen siinä, että ei luoda yhteiskuntaan semmoisia rakenteita, jotka peruuttamattomalla tavalla jakaa ihmiset kahtia. Ja mä luulen, että se, että jos jotkin on verkossa ja omaa verkkotaidot ja toiset ei lainkaan sitä pitkällä tähtäyksellä omaa, niin kuin alun nuoresta pitää, niin sitä eroa on mahdoton kuroa umpeen. Että sen takia musta se on niin tasa-arvon kannalta hyvin tärkeä lähtökohta. Tätä kansainväliseen tilanteeseen tulee, niin sehän on hyvin, hyvin vaikea kysymys. Itse asiassa vähän siinä mukanakin tuon YK:n pääsihteerin asiantuntijatyöryhmässä. Ja ongelma on tietysti se, että eihän joku internet korvaa sitä tarvetta, mitä meillä on helpottaa kehitysmaita taistelusköyhyyttä vastaan ja massasairauksia taistelussa puhtaan veden puolesta. Mutta se, että jos ne ei ole kytketty tämmöiseen kansainväliseen tietoverkkoon, niin silloin se työn voi olla vielä merkittävästi vaikeampaa. Että kyllä tästä YK:n piirissä ja kehitysjärjestöjen piirissä ollaan rakentamassa tämmöisiä ohjelmia, joissa pyritään helpottamaan globaalien tietoverkkojen luomista niin, että kun niin paljon liikkuu tiedon muodossa ja verkoissa, että se olisi mahdollista kaikille maille maailmassa.
Niin kyllä minusta on aika huolestuttavaa se, että ihmissuhteitakin hoidetaan nykyisin tietokoneiden välityksellä, eli tällainen kasvotusten tällainen kanssakäyminen, niin se on kyllä vähenemässä.
Onko se ihan niin, kun mietin takavuosia, miten tärkeitä oli nämä kirjeenvaihtotoverit. Ja kirjoittiin paljon kirjeet ja ne saattoi viedä viikon pari, kun ne meni perille ja sitten tuli takaisin. Jos tämän päivän ajatellaan, että sähköposti, niin se menee heti perille ja tulee vastaus, voi tulla heti takaisin, niin onko se askel taaksepäin vai eteenpäin. Että en mä usko, että se, että jos tällä tavoin niin ihmisten välisiä kontakteja voidaan lisätä, että siinä on mitään kielteistä. Ja sanottakoon, että yksi ilmiö, jota mä aika paljon ymmärrän, se on tämä nuorison kanssakäyminen, jossa käytetään matkapuhelimia tämmöisten viestien lähettämiseen. Että onhan se tämmöistä, niin kuin me voimassa pidetään ihmisiä yhdessä, kuulutaan porukkaan. Ja se voi olla tämmöisessä rikkinäisessä maailmassa tietynlaisten uusien yhteisöjen rakentamista. Että se voi olla myönteisiäkin puolia.
Ehkä nämä vanhemmat ihmiset, jotka eivät käytä näitä välineitä ja eivätkä myöskään vanhaan tapaan osallistu, niin he ovat niitä, jotka ovat ilman kaiken näköistä kanssakäymistä.
Tässä aiheessa pysymme ja kuulemme, mitä kirjailija Sisko Istamäki kertoi Terttu Levosen haastattelussa vanhoista ihmisistä.
Erityisesti mä haluaisin sanoa, että vanha ihminen on ihminen, kokonainen ihminen, eikä millään tavalla vajaavaltainen. Ja jos sitten tulee jotakin sellaista, että nähdään, että nyt tuo on menossa siihen suuntaan, että siihen pitäisi puuttua, että tulee jotakin sellaisia tapauksia, että pitäisi puuttua, niin kyllä ainakin pitäisi puuttua hyvin harkiten ja hyvin tapauskohtaisesti. Että ei vanha ihminen ei välttämättä muutu kiltiksi mummoksi, joka kutoo sukkaa illan hämärässä, niin kuin laulussa sanotaan, tai tahdottomaksi vanhaksi mieheksi, vaan tahto ja sisu ja kaikki sellainen säilyy. Ja itsemääräämisoikeus pitäisi suoda vanhalle ihmiselle ehdottomasti omissa asioissaan. Eikä saisi lannistaa, vaan rohkaista niin, hoitamaan omia asioitaan.
Rouva Tellervo Koivisto, miltä tuntui kirjailija Sisko Istanmäen ajatus?
No, yhdyn siihen täysin, mutta luulisin, että tässäkin suhteessa, jos ajatellaan aikaa esimerkiksi minun lapsuudessani ja nuoruudessani, niin on edetty, että silloin kun ihminen tuli vanhaksi ja vanha oli silloin jo 70-vuotias, niin häneen oletettiin käyttäytyvän määrätyllä tavalla ja useimmiten hän siihen rooliin alistui, siihen vanhan ihmisen rooliin, joka istui keinutuolissa ja kutoi sukkaa ja osallistui lasten pitämisinänsä hyvää asiaa, mutta kuitenkin niin se vanhuksen tai vanhan ihmisen rooli oli paljon selkeämpi kuin mitä nyt on, että tavallaan paineet siihen suuntaan oli voimakkaammat kuin nyt.
Ja sinä, Tellervo Koivisto, et ole asettunut vanhan ihmisen rooliin. Erityisesti viime aikoina olet antanut aihetta uutisiin.
Monenlaisiin keskusteluihin. Ja jopa on sanottu, että Tellervo Koivisto on maan ainuita vastarannan kiiskejä tätä nykyään.
No joo, tämä väite oli tietysti aika huvittava, että kävi vaan niin, että puutuin asiaan, johon ei moni rohjenne puuttua, koska urheilu on kansan lempilapsi ja niin kuin on tuttavat sanoneet, että sinä olet ainoa oikeastaan, joka voit sanoa, me muut emme voi.
Niin, palautetaan tässä mieliin, että Tellervo Koivisto tosiaankin puuttui urheilumiljonääreihin ja syytti näitä suomalaisia urheilumiljonäärejä veropakolaisuudesta. Ovat muuttaneet muualle asumaan ja eivät maksa Suomeen veroa, mutta ajatellaanpa esimerkiksi NHL-pelaajia USA:ssa. Heidänhän täytyy maksaa sinne USA:han verot.
Joo, kun sen sanoneen erillään siitä kokonaisuudesta, niin siihen tulee vähän eri leima. Kysymys oli siis hyvinvointivaltion eduista ja kustannuksista ja puolustin näitä yleensä parjattuja optiomiljonääriä sillä, että he kuitenkin maksavat veroja toisin kuin eräät muut, esimerkiksi urheilijat, miksei myöskin taiteilijat, jotka maksavat veronsa sinne, missä tai usein maksaa veronsa sinne, missä verotus on alhaisinta. Urheilijoiden kohdalla ilmeisesti tilanne on vähän erilainen. Niitä on sellaisia, jotka ovat asettuneet Monakoon, jossa ei makseta veroja lainkaan, ja sitten, jotka oletettavasti maksavat siihen maahan, jossa he kulloinkin työskentelevät, mutta sitten kuitenkin, jos he muuttavat Suomeen, niin on todennäköistä, että he käyttävät sitten kuitenkin suomalaisten, täällä olevien suomalaisten maksamia hyvinvointipalveluja.
Erkki Liikanen, EU-komissaari työssä Brysselissä ja ilmeisesti sulla on jonkinlainen koti Suomessa. Mihin sinä maksat veroja?
Meillä on Suomessakin voimassa oleva lainsäädäntö sellainen, että EU-palveluksessa olevat ihmiset maksaa verot EUlle ja käyttää myöskin niitä palveluja EUlta. Kaikki sosiaali- ja terveysturva tulee siitä.
Tuntuuko nyt koputusta omassa tunnossa?
No, tämä on voimassa oleva laki, me maksetaan ihan vero normaalisti sinne. Se on alempi kuin Suomessa. Minähän yritin taannoin vähän näitä muuttaa ja sai hirmuiset lakot aikaa siellä. Että ei, kyllä enemmän siinä varmaan on tehty muutkin, mutta että tämä koskee kaikkia EU-virkamiehiä. Siinä on 15 maata, jotka maksaa palkan. niin katsoo, että ne verot näistä palkasta tulee sitten yhteiseen kassaan.
Sä nauroit hyvin makeasti, kun kuunneltiin tuota Sisko Istanmäen haastattelua.
En minä sitä nauroin ollenkaan, mutta sanoisin vain sen,
ei, mutta siinä suhteessa, että ihmiset vanhoina eivät muutu kiltiksi.
Niin silti se niin. Kyllä pitää paikkansa, että kyllä ihmisten nämä luontiominaisuudet niin. Yleensä säilyy elämän läpi ja joskus saattaa jopa kärjistyä. Mutta että mä uskon, että on hyvin tärkeää että tulevassa, että yhteiskunnassa ymmärretään eri ikäisten ihmisten keskinäisen kanssakäymisen merkitys, että nuoret oppii elämään yhteisössä, jossa on monta sukupolvia yhdessä. Kyllähän tämä Suomen raju rakennemuutos, jossa muutettiin maalta kaupunkeihin, jossa ydinperhe ei, tämmöinen suurperhe ei olemassa, niin siinä on tietty ongelmansa. Et sen takia minusta olisi hyvin tärkeää, että yrittäisiin tukea semmoisen yhteisön kehittymistä, jossa on kaikki yhdessä. Toinen asia sitten, puhutaan tästä niin kuin vanhempien ihmisten oikeudesta elää yksin. Mikä se oikea sana muuta sitten on, onko se seniorikansalainen tai mikä tahansa. Niin
sekin on huvittavaa, että
mietitään, mikä se oikea sana.
Mä yritin
käyttää semmoista yhdessä EU-ohjelmassa, että miten vanhusten peruspalveluja lisättäisiin, niin monet sanoo, että se ei ole poliittisesti korrekti sana se vanhus, että on vähemmän nuori ilmeisesti ainoa oikea. Mutta itse uskon, että tässäkin suhteessa yhteiskunnallisten palvelujen rakenteen muuttuminen auttaa. Johan nyt Suomessa on tehty paljon työtä avopalvelujen kehittämiseksi, joka mahdollistaa, että eletään kotona. Menemättä nyt niin kuin liian tietoyhteiskuntaintoilijaksi, niin olen varma, että sitä kautta tulee myös mahdollisuuksia, koska voidaan olla yhteydessä hoitopaikkaan verkkojen myötä. Et musta tämmöisen niin kuin hoitojärjestelmin ja tekniikan mahdollisuuksia pitäisi käyttää hyväksi, jotta ihminen voisi elää itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään. Ja sillä tiellä olen samaa mieltä kirjailijan kanssa. Kolmas kommentti on kuitenkin se, että sit niinhän ei pidä kuitenkaan kuvitella, etteikö meillä eläkkeellä väestö olisi aktiivista yhteiskunnallisesti. Että jos kaikki, jotka on politiikassa olleet, niin tietää, että kyllähän meillä niin kuin eläkkeensaajat ja eläkeläiset on erittäin aktiivinen poliittinen vaikuttaja, ei ollenkaan syrjässä.
Mutta sitten tänä vuonna on erityisen paljon keskusteltu myöskin ihan sellaisista vanhuksista, jotka joutuvat olemaan hoitolaitoksissa ja he ovat pitkälti heitteille, että jotain tarttisi tehdä.
Ehkä eivät ihan heitteillä sentään.
No ei, mutta huonosti kohdeltuja.
Joo, ilmeisesti näin on, että liian reippaasti lähdettiin siitä, että ihmiset tulevat vanhuksista, haluavat asua kotona ja heille sitten järjestetään palvelut sinne ja sitten kuitenkin niin tulee vaihe, jolloin kotona ei enää selviä ja silloin ollaan siinä tilassa, että silloin todella tarvitaan aika paljon palvelua ja palvelua hyvin huonosti korvaavat koneet ja tietoyhteiskunnan laitteet, että siinä vaaditaan
ihmistä
tarvitaan vielä ja niitä ilmeisesti on liian vähän.
Tuntuu aika kolkolta, jos ajattelen vaikka itseäni, että tulee vanhaksi ja sitten siellä yksinäni.
Jos tulen vanhaksi.
Joo. Ja siellä sitten internetin kanssa, jota tosin osaan käyttää, niin istun asunnossani, että ei se oikein kivalta tunnu. Vai mitä Erkki Liikanen?
Mä ymmärrän, että toimittaja Lensola on sitä mieltä, että kaikki pahus johtuu internetistä, mutta mä luulen, että maailmassa on paljon ongelmia, jotka ei jadu internetistä ja jota internet ei ratkaise. Mutta tässä itse viittaa vain nyt vammaishuollon ja vanhustenhuollon asiantuntijoita, jotka katsoo, että meidän pitäisi rakentaa kodit sellaisiksi, että monet palvelut on siellä helpompi rakentaa. Jos tietoverkko pohja rakennetaan alusta pitää, niin se helpottaa. Ei tämä korvaa mitään, mutta se helpottaa asioita. Samaa mieltä, että meidän koko yhteiskunnan niin kuin suuri haaste tulee olemaan se, että miten me kyetään saamaan ihmisiä palveluammatteihin, miten kyetään niistä maksamaan semmoinen, voidaan maksaa semmoinen palkka, jolle ihmiset tulee toimeen, ja sitä voidaan verottaa niin, että käteviä tulo riittää kohtuulliseen elämään, niin se on todella, todella iso haaste, jonka merkitys nousee. Tässä on niin lähellä takana iso lama ja suuri työttömyys, että tähän ei varmasti ihan henkisesti ole vielä valmistauduttu.
Ja sitten vielä, kun syntyvyys on näin pientä kuin se on.
Se on laskenut Suomessakin
tänä vuonna. Se on laskenut Ja tuossa juuri kerrottiin, että Ruotsissa on jo ryhdytty toimenpiteisiin, jos ne nyt sitten auttavat, että perhepolitiikalla saataisiin lisää veronmaksajia. Ei se välttämättä auta.
Joo, miten tuolla Euroopassa yleensä tuo syntyvyys, onko se nousussa vai laskussa?
Kyllä tämä on todellinen ongelma kaikissa maissa, että todellisuudessa korkea syntyvyys on siellä vain, jonne on suuri maahanmuuttajien, jossa on suuri joukko maahanmuuttajia, mutta tämmöisessä niin kuin perinteisessä sanotaan, niin kuin väestöissä, väestön piirissä kaikkiaan, niin syntyvyys on erittäin alainen. Niin kyllä Euroopan vanheneminen on todellinen haaste.
Suomessa kuvittelisin, että tähän alhaiseen syntyvyyteen vaikuttaa se, että yhä useampi työpaikka on määräaikainen. Kuinka uskaltaa ruveta miettimään lapsen hankkimista, lainoja, muuta tämmöistä, jos työpaikka on luvassa vaikka vain vuodeksi?
No se tuntuu kyllä ihan järkeenkäyvältä ajatukselta. En tiedä, onko tästä olemassa mitään tutkimusta, mutta tuntuisi kuitenkin sellaista.
Tästä on tutkimusta ja tänään iltapäivällä lähetyksessä kerrottiinkin tästä tutkimuksesta. Valitettavasti tässä ei ole nyt nauhaa, mutta tämä ilmeisesti vaikuttaa hyvin monella suunnalla yhteiskunnassa, että uudet työpaikat ovat monesti määräaikaisia ja tämä näyttää koskevan erityisesti suomalaisia nuoria naisia.
Mä laitoin tuossa meidän Tinan valantalevyä jo hiukan päälle. Tässä odotettavissa vielä Tinan valanta ennen kuin tämä meidän keskustelumme päättyy, mutta meillä on vielä yksi nauha.
Ja tämä on siis tänään iltapäivällä lähetys ja vieraana täällä rouva Telervo Koivisto ja komissaari Erkki Liikanen. Ja nyt kuulemme syyskuulta, kun kaksi vantaalaista somalityttöä oli haastateltavinani. Ja kysyin heiltä, ovatko Vantaalla tapahtuneet nuorisotappelut tavallista nuorten keskeistä kahinointia vai jotakin vakavampaa?
Se on rotu tämä juttu.
No oletteko te kaksi somalityttöä joutuneet mukaan tähän vihanpitoon millään tavalla koskaan?
No ei. Ei me oikeasti niin kuin tappelussa oltu tai mitään semmoisessa mukana. Kun me asutaan Hakunläntiessä ja sitten kun aina tulee tappeluja, vaikka niin kun me asutaan ykkösessä, niin se jotkut heittelee kiveä tai laseja. Siis viime vuonnakin kävi silleen, että meidän ikkuna meni rikki ja kaikkea semmoista. Että se niin kun, ei ole turvallista asua täällä.
Mutta onko helppo somali nuoren ystävystyä niin sanotun suomalaisen nuoren kanssa?
Se johtuu henkilöstä, että siis molemmista oikeastaan. Että millainen se on, onko se rasisti vai ei.
No, kyllä voisi ystävystyä, jos ei ole mikään rasisti, mutta jos on sillei vähän sellainen rasistimainen, ei ole enää sen ystävä, se somalin ystävä, sitten se menee taas tappelemaan sen kanssa, se alkaa haukua ja kaikkea sellaista.
No, kun sanot rasisti, niin mitä tarkoitat sille?
Sille jos inhoa toistaan, sille tumma ihosta tai jotain.
On rasista aika siis monenlaistakin, että jos ei pidä, siis jos se on, eihän nyt kaikki voi olla niinku samanlaisia sen takia, vaan että ei olisi samanlainen. Voisi sanoa, että ei kaikki ole rasisteja, silleen. Mutta ei sitä koskaan tiedä, kuka on rasisti. Niin ei se yleensä sano, että onko se rasisti vai ei.
Näin kaksi tyttöä Vantaalla syyskuussa.
Ja kyllähän tämä ulkomaalaisviha, rasismi, erilaisuuden inhoaminen on erittäin vakava ongelma ja ilmiö, johon ei tai pidä väheksyä ollenkaan. Et jos toivoisi, että kasvatus ja yhteiskunta johonkin valmistaisi kansalaisia ja nuoria, niin se olisi nimenomaan erilaisuuden hyväksyminen. Ja jos siinä epäonnistutaan, niin perusarvo keskustelusta romahtaa pohjaa. Että se on yhteiskunnallisesti onneton tilanne. Toinen seikka, jonka sanon tässä myöskin, on se, että se on myöskin sitten näille kansakunnille aika vaarallinen, koska kyllä jos me halutaan menestyä maailmassa ja luoda uutta työtä ja toimeentuloa, niin Suomen ja jokaisen eurooppalaisen maan pitää olla sellainen maa, johon haluavat ihmiset tulla, joka on kiinnostava, ne haluaa siellä opiskella, tehdä työtä. Mutta jos tämmöisiä ilmiöitä alkaa tulla näkyvästi esiin, jossa ulkomaalaiset ihon väriin tai erilaisen puhetavan tai ulkonäön takia joutuu niin kuin aggressioiden väkivallan kohteeksi, niin kyllä se tekee tavatonta vahinkoa maalle. Eli että musta tämä on asia, joka kyllä on kotien ja koulujen, median, kaikkien kannalta yksi meidän niin kuin vakavimpia asioita, jossa musta nuorison piirissä on semmoisia ilmiöitä, jotka huolestuttavia.
Tämä kihinä, joka tässä kuuluu, niin se kuuluu siitä, kun Liisa tuolla sulattaa uuden vuoden tinaa. Mutta rouva Koivisto.
Olen ymmärtänyt, että tämän Vantaan rasismin pohja on myöskin aika lailla siinä, että siinä huono-osaiset asuvat samoissa taloissa ja nämä valkoiset huono-osaiset helposti kuvittelevat näitä muun värisiä muukalaisia niin kilpailijakseen ja ehkä myöskin haluavat, että on joitakin, jotka ovat heistä alempana, että kyllä se yhdeltä osin niin sen rasismin pohja on tämmöisessä eräänlaisessa kilpailutilanteessa siitä, mikä on tämä yhteiskunnan ranki.
Erkki Liikanen.
Kyllä se varmaan yksi selittäjä on, mutta sekin vain korostaa, kuinka tärkeää on toimia tämmöistä vastaan. Ja Suomessahan on ollut musta mielenkiintoisia yrityksiä. Tampereella järjesti joku kampanja, jossa semmoiset urheilijat, jotka on tunnettuja tähtiä ja pelannut kansainvälisessä joukkueessa erilaisten ihmisten kanssa, tuli kärkijoukkoon puhumaan suvaitsevaisuuden puolesta. Ranskassahan oli hyvin vaikea tilanne vielä 2-3 vuotta sitten. Siellähän äärioikeistoliisen nousi, joka perustui nimenomaan muukalaisvihaan. Mielenkiintoista oli se, että kun Ranska voitti jalkapallon maailmanmestaruuden 2,5 vuotta sitten ja Ranskan tähdet olivat joko arabia tai mustia, niin se jotenkin yhdisti sitä kansakuntaa tavalla, joka oli yllättävää. Olin itse siellä silloin ja seurannut sitä tilannetta paljon. Mutta näistä tuli semmoisia symbolia, että se onkin se kansan kokonaiskuva, onkin monikulttuurinen ja se on monivärinen ja se on suuri rikkaus. Minusta tämmöisiä Tampereen tyyppisiä esimerkkejä, mitä on tehty, niin kannattaisi kyllä miettiä, että mitkä on ne keinot, joilla me parhaiten puhutellaan nuoria, ketkä on ne henkilöiden kautta tämmöinen erilaisuuden hyväksyminen voisi parhaiten onnistua.
Vantaalla on ryhdytty toimenpiteisiin myöskin kyllä. Joo.
Se on kuitenkin niin kuin ainoa keino, että jollakin tavalla saadaan tämmöistä yhteistoimintaa ihmisten välillä ja että tulee tämä toisaalta se, että kaikki määrätyllä tavalla ihmisenä olemme samanlaisia, mutta sitten myöskin, että on olemassa eroja, on olemassa kulttuurieroja ja että se pitää puolin ja toisin hyväksyä.
Nyt tulee ensimmäinen tina täältä. Annetaanko tämä
rouva Koiviston tina?
Tellervolle. Sinne meni. Ostetaanpa se sieltä. Jaha. Mitä tämä näyttää? Nämä on sitten mielenkiintoisia nämä. Raha ei muuten ole tässä yhtään.
Yksi iso osa ja kaksi pientä.
Ei, sirpaleita on. Katsotaan,
saako komissaari Liikanen rahaa.
Kuitenkin. Miten tämä nyt sitten...
Varjoa vaikea järjestää.
Kuka pystyisi tulkitsemaan? Ilman muuta tämä hyvä ennustaa. Eihän.
Olisiko tuossa pikkuinen koira?
Joo.
Joo.
On selvästi. Sinähän
onko teillä vielä koira?
Ja...
No, Assilla on ja se on meillä viikonloppukoira. Mutta tämä näyttää niin surkealta, nimittäin tämä koira joutuu minun syntymäpäivänä, niin toinen päivä tammikuuta, niin suurehkoon korvaleikkaukseen. Ja ihan selvästi tämä on sen näköinen, että se siitä tulee kärsimään.
No se ei ollut kovin iloista, mutta onko siellä mitään
iloista?
No se on
toinen vähän semmoinen toisenlainen. Musta onko se joku purjevene tai tuommoinen, että olisiko siinä matka tulossa?
Joo, tämähän on aivan selvästi, niin tämä on sitä Egyptin aavikkoa, tai se on hyvin vaihtelevaa, kun mennään Burkharasta Luxoriin, niin tässä on niitä vuorijonoja ja ilmeisesti tässä välissä niin on se epämukava tie, jota pitkin ajetaan.
Niin.
Siinä tuli tulkinta.
No niin, nyt tulee Erkki Liikasen Tina. Haluatko tulla itse tämän?
Luotat
siihen, että minä osaan sulle valaa hyvän ennusteen tulevaisuudelle. Erkille siinä pitää aina huutaa, mutta itse voit ehkä nostaa sen kuitenkin sieltä, joo.
Tämä meni koko.
Tuliko rahaa? Se mua aina kiinnostaa.
Tämä meni ensinnäkin moniksi sirpaleiksi, mutta tämä on ihan selvä vene.
Niin.
Joo, siinä on pieni mastokin keskellä.
Siinä on masto keskellä, juu, ja siinä on jonkun verran väkeäkin.
Entäs jos
olisi? Onko haaveissa purjevene vai yleensä vene?
Ei joo, mutta yksi purjehti on tuossa meidän perheen tuntumassa pyörinyt, että ehkä tämä siitä
niin, kertoo. Jos olisi kehto ja tietäisi uutta lastenlasta.
Jos se on kehto, niin sekin on sitten totta, koska meille kuulemma on toinen lapsi tulossa. Ja kolmaskin asia, tämähän on varsinainen paljastaja, nimittäin ainoa hankinta, jonka viime syksynä on päättänyt tälle vuodelle ostaa uusi vene Saimaalle. Että tässä on koko ensi vuoden keskeisimmät tapahtumat. Ne. En tiedä, mitä sen purjehtijan kanssa tässä käy, mutta tämä on tosi kaunis työ. En olisi varmaan tähän itse pystynytkään. Kiitos vaan.
Joo, se on hyvin tyylikäs.
Liisa Tukkimäelle.
Ja nyt on niin, että tämä meidän uuden vuoden aaton keskustelumme on lopuillaan, eli nyt vaan toivotellaan hyvää uutta
vuotta. Kuitenkin pyytää Tero Koivistolta yhtä lupausta.
Totta kai.
Että lupaisikään esittää tämmöisiä kärkeviä mielipiteitä myöskin ensi vuonna, niin se pirkistää suomalaista keskustelua.
Teen parhaan.
Ja hyvää uutta vuotta kaikille tänään iltapäivällä lähetyksen kuuntelijoille. Toivotamme me kaikki tästä pienestä juhlasta.
Liisa Tukkimäen ja Terttu Lensun studiovieraina olivat 31.12. vuonna 2000 rouva Tellervo Koivisto sekä EU-komissaari Erkki Liikanen.
Yle Puhe vuonna 2000.
Vallan vaiheilla ohjelmassa luotiin marraskuussa vuonna 2000 katsaus Suomen tulevaisuuteen tulevaisuuden tekijät-seminaarin pohjalta. Toimittajana on Matti Laitinen.
Nyt mennään tuonne saliin. Siellä nimittäin parhaillaan puhuu kansanedustaja Sari Sarkomaa uuden vuosituhannen haasteista. Ja hän sanoo näin.
Perheen asemaa yhteiskunnassamme, vanhempien vastuuta lapsistaan sekä lapsien vastuuta ikääntyvistä vanhemmistaan. Harmaantuvassa Suomessa tarvitaan sukupolvien välistä yhteisvastuuta. Menestyäksemme meidän on kriittisesti ja rehellisesti tarkasteltava yhteiskuntaamme ja tehtävä rohkeita ratkaisuja nopeasti. Nuo välttämättömät uudistukset on tehtävä kuitenkin lisäämättä valtion menoja. Meidän on laitettava asiat tärkeysjärjestykseen. Todellisuudessa tämän tyyppistä keskustelua käydään politiikan piirissä aivan liian harvoin, vaikka kyse on politiikan perimmäisistä kysymyksistä, arvovalintojen tekemisestä. Hyvät kuulijat, väestön ikääntyessä on todella syytä pohtia, miten yhteiskunnan arvoasetelmat muuttuvat. Nousevatko ikääntyvän väestön vaateet ensisijaiseksi jättäen muiden väestöryhmien tarpeet vähemmälle tai jopa syrjään? Ja millaisille arvoille rakennamme tulevaisuutemme?
Näin täällä Finlandia-talolla parhaillaan puhuu, siis tässä vallan vaiheilla lähetyksessä, Radio Ylen ykkösen vallan vaiheilla lähetyksessä, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Ja tätä seminaaria kommentoivat sitten kansanedustaja Tuija Brax vihreistä ja SAK:n apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen SAK:n yhteispolitiikan osastolta. Joten tässä tuli nyt tämä kysymys näistä arvoista, niin poliitikkojen kuin SAY-liikkeenkin täytyisi määritellä arvot, ja tässähän ei oikein ole onnistuttu. Mitkä ovat ne arvot, mitä noudatetaan? Tuija Brax.
Ensinnäkin mä olen Lopen kyllästynyt sen yksinkertaisen kysymyksen peräämisessä, että pitäisi puhua arvoista. Jos kerta puhutaan, niin sitten voisi puhua mainita pari arvoakin, eikä vaan huutaa niiden perään. Ja mä olen kyllä Sari Sarkomaan kanssa aika lailla eri mieltä siitä, etteikö politiikan parissa näin tehtäisi. Et me olemme ilmeisesti olleet sitten eri politiikan parissa. Mutta jos esimerkiksi puhutaan työ- ja perheen yhdistämisestä, niin kyllä mä nostaisin suurimmaksi arvoksi sen, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Ei vaan ainoastaan isä ja äiti, vaan että koko meidän yhteiskunnan aikuisten pitää ruveta uudelleen vastuullisiksi kylän jäseniksi. Se on yhteisöllisyyden arvo, josta eri yhteyksissä puhutaan hyvin paljonkin.
Kylän siis, mikähän tämä kylä olisi, runsaan 500 000 Helsinki vai joku 14 000 asukkaan Pieksämäki?
Oma kortteli, oma talon piha. Kyllä tätä, mikä oli esimerkiksi maalaisyhteisössä hyvä, että
siis, mutta sehän oli vastuuta siinä, toisista ihmisistä.
Kyllä, siellä otettiin ja ennen oli tietysti talonmiehet näissä kaupunkien taloissa, jotka osallistuivat kasvatustyöhön. Nyt se sysätään kyllä liikaa pelkästään opettajille tai nuorisotyöntekijöille, eli vanhempien ja sen lähiyhteisön suvun perheen kokonaisuudessa ja koulun yhteistyötä siinä tarvitaan.
Kyllä, meillä ainakin Helsingin Ruskea Suola on tietoisesti rakennettu kylää jo yli 10 vuotta. Sillä on ihan omat pelisäännöt. Me ollaan sovittu, miten lapsia yhdessä kasvatetaan, mitkä sanat on kielletty ja viina- tai kaljapulloja ei suvaita meidän kulmilla ja niin edelleen.
Ja se toimii.
Se toimii oikein hyvin ja myös me olemme selvästi tietoisesti yrittäneet auttaa myös alueen vanhuksia semmoisilla pienillä arkisilla asioilla. Enkä mä usko, että me olemme ainoita. Kyllä tämä yhteisöllisyyden asenne ihmisten arjessa rupeaa näkymään entistä enemmän.
Se on hieno asia ja nythän esimerkiksi tässä tuloratkaisussa, joka nyt tehtiin, niin siinä on aika pitkä kappale tästä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Ja enemmän AY-järjestöt ole välinpitämättömiä siinä, etteikö sen työelämän lisäksi ihmisen pidä kuitenkin elää perheessä täyttä elämää, huolehtia lapsista. Ja se työ ei saa viedä kaikkea, niin kuin se liian monesti nyt jo nuorilta perheiltä tahtoo viedä.
Tästä tullaankin siihen arvomaailmaan, että jos ollaan tosissaan lapsista ja perheestä ja sukupolvien ylikäyvästä yhteistyöstä, niin silloin täytyisi määrittää, että joskus ollaan myös kotona ja samaan aikaan. Ja sen takia esimerkiksi mulla on yhä suuria vaikeuksia sulattaa tätä ajatusta sunnuntai-kauppapäivänä olemisesta, koska
se on parhaillaan eduskunnan käsitelty.
Se on parhaillaan ja mä kuulun niihin, jotka en aio sitä hyväksyä sen takia, että vanhana koripallovalmentajana mä oon nähnyt sen, että kansalaisyhteiskunta toinen toistemme kanssa oleminen tarvitsee ainakin yhden päivän viikossa, jolloin suurella todennäköisyydellä ihmiset voivat olla toistensa kanssa. Välttämättömät hommat on tietysti hoidettava, mutta mitään turhaa mun mielestä sille perheen ja kansalaisyhteiskunnan päivälle ei pitäisi tuoda.
Onneksi siinä ei kuitenkaan tehdä pakkoa käydä sunnuntaina kaupassa.
Että paitsi niille työntekijöille.
Se on totta,
käyttöissä tai itket ja
sen takia sitä piti rajoittaa näin, kun nyt se esitys teillä siellä on, niin kyllä siltä pohjalta voidaan mennä eteenpäin.
Mutta tämä on siis mielenkiintoista, että ensin sanotaan nyt tuolta 50-luvun lopulta, 60-luvulta alkaen rakennettiin niin sanottua hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa systeemi hoitaa asiamme. Ja sitten tavallaan oltiin sitä mieltä, että kyllä se hoitaa, kun raha kirstuhun kilahtaa, siilu taivaaseen vilahtaa. Mutta nyt nekin, jotka ovat olleet rakentamassa tätä systeemiä, ovat sitä mieltä, että hei hei, on menty liian pitkälle, yhteisöllisyys takaisin, siis henkilökohtainen vastuu.
Ei vaan, kyllä me tarvitaan se hyvä hyvinvointiyhteiskunta, ne kunnalliset erinomaiset koulut, päiväkodit,
niin,
sairaalat.
Tästähän ei ollut kysymys.
Ei niitä pureta.
Eihän siitä
mutta
ollut kysymys.
Se ihmisen oma vastuu, niin sille syntyy mahdollisuudet silloin, kun hän tietää, että se perusturvaverkko on sen verran ehjä, ettei siellä ole reikää, josta hän putoaa mustaan aukkoon.
Sitten tässä täytyy olla tietysti sillain nöyrä, että mulla on esimerkiksi käynyt elämässä niin monella tavalla hyvä onni, että mun on helppo perustaa kylä. Mutta kyllä tietysti täytyy muistaa se, että kaikille ei ole käynyt niin hyvä onni. Ja kun me ollaan nyt päästetty esimerkiksi kaupunkirakenteet muuallakin kuin Helsingissä jakaantumaan aika lailla jo paremmin voiviin ja huonommin voiviin, niin on tietysti aivan eri asia meillä Länsi-Helsingissä rakentaa kylää kuin sitten ehkä jossain selvästi huonommin voivilla alueilla. Ja tästä tullaan siihen yhteen arvokeskusteluun, että pitäisikö meidän hyväonnisten sittenkin nykyistäkin enemmän hyväksyä se, että yhteisiä voimavaroja menisikin tänne huono-onnisten. maailmaan.
Kyllä se verojen maksaminen on aika kunniakasta, että sillä on solidaarisuusvaikutus. Mitä suurempi tulo sinulla on, niin sitä suuremman osuuden siitä luovutat yhteiseen kassaan, jolla sitten voidaan huolehtia myös niistä, jotka eivät itse siihen kykene. Ja tässä tämä teollisuuden konferenssi, täällä oli osittain aika hyväkin sanomaa siitä, että
mikä pidetään oli
huolta, nyt, huolta siitä.
Nyt vähän SAK on kiitosta teollisuudelle.
No esimerkiksi Juusela puheenjohtaja puhui siitä, että ei meidän pidä ajatella halpatyövoiman käyttöä, kun me tarvitsemme ehkä jossain määrin lisää ulkomaista työvoimaa. Että se ei voi olla tällainen keinottelun väline. Niin se oli hyvää puhetta tietysti teollisuuden suusta. Pääosinhan, mistä työministeri puhui erittäin hyvin, Filatov, että meillä on itsellemme suuri reservi vielä työttömissä. Ja heistä löytyy suurelta osin ratkaisu siihen, että meillä työvoimapula ei pääse pahasti uhkaamaan. Eli kyllä meidän omalle työttömälle väille on saatava töitä ja koulutusta ja osaamista, joka sitten on se perusratkaisu, ei niinkään se, että todellakaan mennä siihen, minkä Juuselakin torjuu, että tuotaisiin halpatyövoimaa.
Siteerataan nyt tässä hieman työministeri Tarja Filatovia, joka hetki sitten puhui ja käsitteli siinä muun muassa työvoimapulaa.
Jos katsoo pelkästään tilastoja, niin ne kertovat aika karua kieltä tulevasta työvoimapulasta. Jos mikään ei muutu, huom, jos mikään ei muutu, niin työvoimasta poistuu seuraavan 10 vuoden aikana 600 000 henkeä. Ja uutta työvoimaa samana ajanjaksona tulee tilalle noin 400 000. Ja tämä ei ole kenenkään syytä, vaan se on seurausta suomalaisesta ikärakenteesta. Mutta kun lisäksi samaan aikaan arvioidaan, että työvoiman kysyntä lisääntyy noin 100 000-300 000 hengellä, niin tämä yhtälö tuntuu aika masentavalta. Kysynnän kasvuun luonnollisesti vaikuttaa se, miten meidän taloutemme kehittyy ja miten tuottavuus kasvaa, mutta myös esimerkiksi teknologian kehitys tuo ennalta arvaamattomia elementtejä. Jos vuositasolla tarkastellaan tulevaisuutta, niin seuraavan 10 vuoden aikana tarvittaisiin 70 000-90 000 uutta työntekijää. Mutta uusia ikäluokkia tulee vain 50 000 henkilön verran.
Tällainen yhtälö, ja sitten siinä ministeri lainasi vanhaa koulun laskuoppia, että jos ei ole siis omassa taskussa tai muuten, niin täytyy lainata. Ja mistä lainataan? Mutta eihän siihen nyt tullut ihan selvää vastausta. Onko Tuija Braxilla?
Mua ei kyllä oikeastaan miellytä tämä ajatus lainaamisesta. Tämä liittyy nyt taas siihen ulkomaalaisten ihmisten tänne muuttamiseen. Niin kyllä mun mielestä täytyy sillä lailla reilulla pelisäännöllä sitten lähteä siitä, että tästä tulee heidän kylänsä, kotinsa. Ja ajatus lainaamisesta viittaa tähän saksalaiseen Gastarbeiter-ajatteluun, että se olisi sitten joskus myöhemmin ehkä poistettavissakin.
Niin saksalaiset ajattelivat, että turkkilaisia otetaan, kun tarvitaan työvoimaa, ja kun ne maksetaan hyvin, ne saavat hyvät rahat ja menevät kotimaahan sinne, ovat lopun ikänsä tyytyväisiä, mutta ne pahukset jäivätkin Saksaan.
On, ja tämähän on Saksassa tällä hetkellä erittäin kuuma poliittinen aihe, jota itsekin seurailen tässä koko ajan. Tuntien työministeri Filatovin olen varma, että hän ei tarkoittanut sitä, että heidät myöhemmin sitten lähetettäisiin takaisin. Tiedän hänet erittäin älykkäänä ihmisenä, mutta tuosta pelkästä lainauksesta saattaa niin päätellä. Ja no tiedän, että jotkut taas sitä havaittelee.
No se oli nyt kevennys.
Kyllä tämä ratkaisu siis tähän työvoimapulaan, joka todellaan häämöttää, niin ennen kaikkea meidän pitää saada se nykyinen työttömänä oleva reservi käyttöön. Ja siinä tarvitaan koulutusta, josta ministerikin puhui. Toinen keskeinen lääke on se, että me lähdemme eläkkeelle myöhemmin. Että jos me pääsisimme Ruotsin eläkkeelle lähtöön, joka olisi noin 62-63 vuotta keskimäärin, niin silloin tästä ongelmasta poistuisi jo suuri osa. Ja kolmas asia on sitten se, että meillä on aika pitkät nämä opiskeluajat. Toisin sanoen pitää vähän aikaisemmin myöskin aloittaa se työhistoria useimmissa tapauksissa ja sen takia näillä kolmella lääkkeellä, siis aikaisemmin töihin, myöhemmin töistä ja sitten vielä, että tehdään töitä tuottavammin, niin uskon, että suuri osa tästä työvoimapula ongelmasta poistuu.
Nyt en voi olla sanomatta, että tämähän on juuri sitä, mitä täällä vuorineuvokset ja eräät muutkin puhujat teollisuuden ja työnantajan syyskonferenssissa sanoivat, mutta näin sanoi Matti Viialainen SAK:sta.
No se on järkipuhetta, ei sille näin on. Vaihtoehto on sitten se, että me todella alamme taantua, koska meiltä puuttuu työvoimaa. Tai sitten me joudumme hyvin nopeasti ja hallitsemattomasti ottamaan ulkomailta työvoimaa, onko sitä edes saatavissa, ja sitten ei sen osaamistaso, kielitaito ja muut vaatimukset täyty, jonka takia näitä suuntia, jotka tässä mainitsin, niin siihen on mentävä.
Mä oon osittain eri mieltä sillä tavalla, että musta tämä, että me tulemme toivottavasti hyvin avoimin mielin ja fiksulla tavalla ottamaan tänne hallitusti lisää ulkomaalaisia, niin ei ole niin kuin vasta vaihtoehto sille, että me tehdään kaikki tämä myös, mitä Matti sanoi ja josta olen samaa mieltä. Matti puhui siitä, että meidän pitää aikaisemmin valmistua, niin meillä on keskiarvo.
Siis Matti Viialainen SAK:sta. Ei Matti Laitinen Yleisradiosta. Tässä on kaksi Mattia nyt.
Meillä on keskimäärin 3,5 vuotta se aika, joka kulutetaan ennen, siis ylioppilastutkinnon tai muun koulun jälkeen, ennen kuin mennään siihen lopulliseen kouluun, josta valmistutaan johonkin. Ja siis tämmöinen aika odottaa, miettiä, tappaa aikaa on kyllä kohtuutonta nuorten ihmisten väärinkäyttöä.
Näin on, että tässä tämä niveltäminen ei toimi oikein.
Kuunnellaanpas nyt teollisuuden ja työnantajan toimitusjohtaja Johannes Koroma puhuu jotakin ikääntyneistä, mutta mitä?
Tämän päivän johtoajatuksena oli väite siitä, että tulevaisuus tehdään yrityksissä ja olemme etsineet vastausta kysymykseen, mistä ne tekijät yrityksiin löytyvät. Me myös olemme väittäneet, että osaavat yritykset luovat edellytykset menestyvälle yhteiskunnalle. Ja näin varmasti onkin. Me uskomme, että me voimme vaikuttaa omaan tulevaisuuteemme. Sen määräytymiseen on muistettava vain, että päätökset ovat käsillä tässä ja nyt. Tämän päivän aikana on paljon puhuttu myös.
Näin siis Johannes Koroma teollisuuden työnantajien keskusliitosta. Eli itse voimme vaikuttaa päätöksiin ja näinhän se varmaan on. Tuija Brax.
Mä palaisin yhä silti siihen, että tulevaisuus tehdään kyllä mun mielestä kylissä, joissa on yrityksiä. Mutta ei niin, että tulevaisuus tehdään ensisijaisesti yrityksissä. Kyllä musta tämä meidän kokonaisuus yhä lähtee siitä, että yrityksetkin on osa sitä kylää.
Ja siellä yrityksessä ne on ihmiset, se työntekijä, se johtaja, se tuotekehittelijä. Eli kokonaisuus ratkaisee, jossa ei voida sanoa näin, että pelkästään se on yritykset, kun ratkaisee tai pääoma, vaan kyllä se on myöskin osaavat työntekijät. Ja heistä huolenpito on se, millä Suomi myöskin jatkossa pärjää.
Kuulimme osan vallan vaiheilla ohjelmasta katsaus Suomen tulevaisuuteen. Matti Laitisen kanssa tulevaisuuden tekijät seminaarin antia arvioivat kansanedustaja Tuija Brax sekä SAK:n apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen. Ensi lähetys kuultiin marraskuussa vuonna 2000.
Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.